Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 12 февраль җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфаның Нур Татар дәүләт драма театрына 25 ел. Казанда бүген башланган гастрольләрен уфалар шушы вакыйгага багышлый. Кырым ханлыгының җимерелү сәбәпләре бүген дә игътибар үзәгендә. Истанбул Кырым Татар җәмгыятенең шимба очрашуында бу хакта Искишәһәр Осман Гази университеты галиме Эр Шахин Айхун чыгыш ясый. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүриягә яклау белдерү төркеме аерым алганда БМО Европа Берлеге Гарабиләре Лигасыннан 17 дәүләт вәкилләре Сүриядә тынычлык урнаштыру турында килеште. Әлеге карар үз көченә бер атнадан керергә тиеш. Бу хакта җомгага каршы төндә Мюнхендә булган АКШ дәүләт секретары Джон Керри әйтте. Аның Русия, Иран, Төркия, Саудия Арабстаны һәм башка ил хезмәттәшләре белән сөйләшүе 5 сәгатьтән артык дәвам иткән. Керри әйтүенчә, хөкүмәт кешеләре яки оппозиция тарафыннан камап тотылган Сүрия шәһәр һәм авылларындагы меңнәрчә кешегә гуманитар ярдәм таратуны тизләтү һәм киңәйтү турында да килешенгән. Русия Тышкы эшләр министры Сергей Лавров сүзләренчә, бер атна дәвамында АКШ һәм Русия җитәкчелегендәге эшче төркем тынычлык урнаштыру турындагы карарның нечкәлекләрен килештерәчәк. Әмма Америка мәгълүмат чараларына сөйләгән экспертлар килешүне тормышка ашыруны кичектерү Русия яклаган Сүрия хөкүмәт кешеләренең президент Башар Асадка каршы булган гысянчыларга һөҗүмен арттыруга китергә мөмкин дип саный. Вашингтон әлеге килешүнең кичекмәстән үз көченә керүе яклы булса, Мәскәү аны 1 мартка кадәр озайтмакчы иде. Берләшкән Милләтләр оешмасының мәгариф һәм мәдәният мәсьәләләре буенча бүлекчәсе Татарстанны төрле программаларда катнашырга чакыра. ЮНЕСКО төркеменә Германия, Бахрайн, Латвия вәкилләре кергән. Бүген алар Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәркыят институты җитәкчелеге белән очрашты. Татар тарихчылары һәм студентлар белән бергә секцияларга бүлешеп эшләде. Делегацияны Бранденбург технология университетының мәдәни мирас белән идарә итү бүлеге деканы Бритта Рудольф җитәкли. Бритта ханым Татарстанның потенциалын югары бәяләвен җиткерде. Сезнең Казан Кермәне һәм борынгы Болгар каласы ЮНЕСКОның Бөтендөнья мәдәни мирасы исемлегенә инде кергән, ләкин безнең оешмада тагын эш программа бар. Матди булмаган мирас, дөнья хәтере һәм кеше белән биосфера программалары. Казан федераль университеты галимнәре белән бергәләп бүген һәм иртәгә узачак фикер алышуларда әлеге программаларда Татарстанны катнаштыру юлларын барлаячакбыз, диде ул. ЮНЕСКОның матди булмаган мирасы турындагы конвенциясе 2003 елда кабул ителгән булса да, Россияны һаман да расламаган. Татарстан әлеге исемлеккә Сабантуй бәйрәмен кертергә тели. Әмма Россия Федерациясе составында булгач, республика бөтен кирәкле документларны әзерләп куйган очракта да Россия конвенциясен расламыйча берни эшләп булмый. Ни өчен Россия бу конвенцияне һаман расламыйсың дигән сорауга галимнәр теләр-теләмәс кенә эш милли сәясәттә диләр. Янәсе, Россия халыклары үзләренең мәдәни мирасын бөтен дөньяга танытырга теләсә, конвенция расланган очракта Мәскәү моңа бернинди киртә куя алмаячак. Әлегә Русиядән ике гариза әзер, берсе Байкул аръягында яшәүче старообрядецларның халык авыз иҗатын, икенчесе якутларның олон ходастаннары. Шулай да тарих фәннәр доктор Рафаэль Вәлиев фикеренчә, якындагы берничә елда Мәскәү конвенцияне барыбер раслаячак, аңа кадәр без Сабантуй матди булмаган мирас исемлегенә кертер өчен бөтен эшләрне башкарып, әзер килеш көтеп кенә торырга тиеш, диде ул. Казан шәһәре имамнары тарафыннан Сөләйман хәзрәт Зариповны эзләү штабы оештырылды. Әлеге штаб Казанның Мәрҗәни мәчетендә тәүлек буе эшли. Имамнар теләк белән Сөләйман хәзрәтнең гаиләсенә ярдәм итү һәм хәзрәтне эзләүдә чыккан чыгымнарны каплау өчен фонд та төзелде. Шулай ук Зариповны эзләү өчен шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Буа шәһәрендә Ульян Мордовия өлкәләренә бару оештырыла. Барга теләк белдерүчеләр штабка мөрәҗәгать итә ала. Бу хакта Мәрҗәни мәчете хәбәр итә. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам хатыбы Нурулла мәчетенең 2нче имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 62 яшьлек ватандаш югалды. Алар үзләренең Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан булган. Кайтканда бу районы Иске Суык су авылы мәчетенә илә намазына кергән машина Буа шәһәрендә табылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Уфадагы Нур Татар дәүләт драма театры рәсми эшли башлауның 25 еллыгын билгели. Үз тамашачысына алар бәйрәмне киләсе сезонда оештыра. Казанда исә зур гастрольләр бүген башланды. Толырак итеп Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан артистлары яңа Казан сәфәрендә. Өфенең Нур театры Татарстанга автобуста бүген юлланды. Гастрольләр Камал театрында үтәсәк, унда Кызурла куюк хәзер башкорт классика исәпләнгән спектакль дә бар. Балкондан төшкән мөхәббәт һәм комедия гала урын табыла. алган балалар өчен әкият талы бара Нур артистлары. Театрның әдәбият бүлеге тәксиһе Гөлнур Усманова Нур артистлары Казанда сактала, безнең театр буш тормай, онда Түбән Кама театрының гастрольләре башлана тине. Гөлнур ханым, Башкортстан артистлары Казан тамашасына ниндәйрәк спектакльләр алып бара?
Әлеге безнең агымдагы сезоннарыбыз театрның 25 еллык юбилей кысаларында узачак. Чөнки 2016 ел безнең театр өчен 25 еллык юбилей этабы булып тора. Эшли башлавыбызга, дәүләт статусы алып эшли башлавыбызга быел нәкъ 25 ел тула. Бу бәйрәмне без Уфада үзебезнең Уфа тамашачысы белән киләсе сезонда үткәрергә планлаштырабыз. Ә инде Казан тамашачысы алдында менә шушы юбилей кысаларында үзебезнең үткән иҗатыбызга ниндидер йомгак ясау рәвешендә әлеге гастрольләребезне оештырдык. Бу гастрольләребез безнең бик нык тыгыз һәм тулы. Анда эш планы, бай репертуар, кыска гына 4 көн эчендә без 7-8 спектакль белән чыгыш ясаячакбыз. Анда инде жанр төрлелеге дә күзалланган, авторлар ягыннан да төрле авторларны алырга тырыштык афишабызда. Балалар өчен әсәрләр бар, әкият бар, яшьләр өчен әсәрләр махсус репертуарга кертелгән. Инде гастрольләребезне үзебезнең Башкортстанның классигы, ике халыкның, ике республиканың дуслык җырчысы Мустай Кәримнең «Кыз урлау» дигән легендар спектакле белән менә Нур версиясын алып барабыз. Шушы спектакль белән гастрольләребезне 12 февральда ачып җибәрәбез. Шуннан тагын безнең репертуарыбызда һәрбер театрның иң яратып репертуарына алган авторы, иң яратып уйнаган драматургы ул әлбәттә Туфан Миңнуллин. Туфан Миңнуллинның да әсәрен без Казан тамашачысына үзебезнең Нур версиясында алып барырга репертуарга керттек. Әкиятның авторы шулай ук безнең үзебезнең Башкортстан да иҗат итүче яш автор, яңа драматург исеме. Әйтергә кирәк, безнең театрда безнең режиссерлар драматурглар белән бик эш алып бара, яш авторларны ачу өстендә зур эш алып бара. Һәм менә шушы юнәлештә эшләнгән өр-яңа безнең сәхнә әсәребез булып, шушы Диана Гыйләҗеваның «Шаян йорт» ясы дигән балалар өчен әкиятебез булып тора инде. Шушы безнең репертуарда читил классикасы да бар. Менә шушындый бик бай репертуар белән Казан тамашачысы алдында инде бик зур җаваплылык белән, зур дулкынлану белән чыгыш ясарга юлга чыктык. Соңгы тапкыр без Казанда 2014 елда булган идек. Инде менә безнең чыгышларыбыз Татарстанның төп театры Гали Аскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә узачак. Әйткәндәй, быел сентябрь аенда Аскер Камал театры үзебезнең Уфага гастрольләр белән килде һәм шушы гастрольләр барышында беренче тапкыр безнең Нур сәхнәсендә дә параллель рәвештә ул үзенең чыгышларын алып барды. Һәм инде менә без ике театр арасында шундый килешү төзедек. Әйтергә кирәк, хәтта ике республика арасында һәр ике ел саен без үзебезнең менә Казан тамашачысы белән аралашу гастрольләребезне 2 ел саен оештырып торачакбыз.
Гөлнур ханым, мин ишетүемсә, сез әлегә Казанда булганда сезнең театрда Татарстан коллективы чыгыш ясарга тиеш ине.
Әйе, әйткәндәй, театрлар бүтәндә алар шундый җанлы тормыш белән яшәй, аларга һәр вакыт хәрәкәт, һәр вакыт аралашу кирәк, һәм хаста ул безнең эшебезгә, эшчәнлегебезгә. Без әйтик, Гали Аскер Камал театрына уйнарга, гастрольләргә барып керәбез. Шул вакытта Гали Аскер Камал театры үзе икенче регионга гастрольләр белән чыгып китә. Без инде Уфадан чыгып китәбез Казанга. Безнең Уфадагы Нур театрындагы сәхнәбез шулай ук шаулап гөрләп тамашачыларны каршы алырга җыена, чөнки без киткән вакытта нәкъ 11 һәм 14 февральләрдә Түбән Кама Татар дәүләт театры Туфан Миңнуллин исемендәге шушы театр коллективы чыгыш ясаячак. Әйткәндәй, ул беренче тапкыр безнең Уфада гастрольләр белән бик бай һәм кызыклы репертуар тәкъдим итә. Ул тамашачылар яратып карарлар, кызыксынырлар дип өметләнәбез.
Өфүнең Нур театрының әдәбият бүлеге тәксиһе Гөлнур Усманова Казанга сәфәрләре һәм ошо вакытта Өфүләү тәсәк Түбәнге Кама театры гастрольләре турында һөйләнә. 14 февральдә Гашыктар көнендә Өфүләге Кунакарай алдындагы майданда Сәксәк байрамы дигән киң күләм акция оештырыла. Сара үзенә күрә мәдәни импортта алмаштыру символы буласак, гадәти валентинкалар урынына байрамга йыйылган халыкка милли ризык, сәксәк бүләк итәсәктәр. Бул хакта Сәксәк байрамын оештыручылар исеменнән проекттың координаторы Елена Хазиева белдерде. Төп тамаша 1400 килограммлык иң зур сәксәк эшләү, сәксәктән яһалган алтын төсендәге курай сәскәһе Башкортостандың символы һәм мәдәни коды булу ихтималлыгына эйе. Сөнки рекордты Гиннесның рекордтар китабы вәкилләре теркәячәк. Бынан алдагы рекорд 1 тонна сәксәк Казанда қаланың 1000 еллыгын билдәләгәндә куелган булган. Хәзер Өфе Казанды 100 килограммга узып китергә самалай. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанга кайтып килешле Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов һәм аның белән сәфәр кылган бер гарәп кешесе юкка чыкты бу атнада. Заманында Татарстан мөфти урынбасары булып эшләгән, соңгы елларда Петровский мәчете имам хатибы Нурулла мәчетенең икенче имамы булган Сөләйман хәзрәт югалуы турында мәгълүмат беренче буларак социаль челтәрләрдә таралды. Аның кызы әйтүенчә, әтисе читилдән килгән бер гарәп досты белән Мордовияга Саранский мөфти янына киткән булган. Якшәмбе көнне алар кире Казанга кайту юлында юк булганнар. Юлчыларның инде Татарстан җиренә кергәч, Буа районы Иске Суык су авылында имам янына кереп намаз укып чыгуы билгеле. Моны имам Азатлыкка үзе раслады. Шуннан соң инде аларны күрүче булмаган. Машина исә Буадагы Альбина кибете янында табылган. Без төрле чыганаклардан, аларны белгән төрле кешеләрдән, аларның шушы сәфәрләре турында төрле мәгълүмат аларга тырыштык. Хәбәрләр бик юк, төрлесе килеп тора. Хәзер әлегә кадәр табылмаган мондый хәлләрнең әле Татарстанда һәм күрше республикаларда булганы юк иде. Мондый хәл әле Дагыстанда гына күзәтелә иде. Наил Алан белән Прага студиясендә Азатлык дулкыннарында сөйләшәбез. Наил, синең фикерләр ничек?
Татарларда бар бит әле суга төшкән кебек юк булды дип. Күпә көндез, иртә белән иртәнге яктан соң инде төштән соңрактыр бәлки намаздан чыккан ике кешенең юкка чыгуы. Бу инде әлбәттә бик зур сораулар тудыра торган һәм бик зур шикләргә алып бара торган хәл. Әлегә мондый хәлне әйтеп узганыңча Татарстанның күргәне юк иде, әмма ләкин Дагыстанда мондый ишараклар соңгы вакытта яшайды. Без аларны мәгълүмат чараларында язылганнардан барладык. Менә берничәсен генә мин радио тыңлаучыларга санысым килә. Инде мәгълүмат чаралары язуынча 2013 елның апрель аенда Дагыстанның Хива районындагы Новофри Рик авылы имамы Фамил Кучев Мәскәүдә юкка чыга. Ул Мәскәүгә килеп, Мисырга Әл-Әсхәр Ислам университетына укырга керүче якташларын зата барырга тиеш була. Үзе дә шушы уку йортында белем алган дип хәбәр ителә. Инде 2014 елның май уртасында шушы ук Дагыстанның Сулейман-Стальский районының Күркен авылы имамы Феликс Аграмиров юкка чыга. Туганнары сүзләренчә, полиция аны алып киткәннән соң имамның кайда икәнен белә алмаганнар алар. Кавказский Узел районындагы эчке эшләр бүлеге имамның тоткарлануын кире кага дип тә язды. Шулай итеп, Аграмиров хәбәрсез юкка чыга. Инде 2015 елның 25 октябрендә Каякенский районының Новокаякен авылы имамы Иса Кайтимиров юкка чыга. Туганнары белдерүенчә, төбәктәге куәт көчләре имамның өендә тинту үткәрә һәм аны кулга алалар. Янәсе, аның өендә гранаталар табылган дигән гаепләү белдерелә. Туганнары бу гранаталарны куәт көчләре үзләре ташлаган дип белдерә. Соңыннан адвокат та туганнары да Кайтимировның кайда икәнен таба алмауларын хәбәр итә. Инде Казанда, Татарстанда булган һәм бу хәл бер генә кешенең юкка чыгуы турында сүз бармый бит монда алсын. Имам үзе генә түгел, ә ниндер кеше белән булган.
Менә аның кунагы турында без белгән мәгълүмат, аны кайдадыр Шейх Нәҗим диләр, кайдадыр Шейх Нәҗметдин диләр. Ул Төмән якларында да еш кына булган икән, хәйрия белән шөгыльләнгән кеше. Ул аның белән Төмәннең Җәмигъ мәчете имамы Галимҗан хәзрәт Бикмуллин дә яхшы таныш. Наил, син Галимҗан хәзрәт белән сөйләштең.
Әйе, мин әле Төмәндә эшләгән елларда да, ул инде теге 90-нчы еллар, 2000-нче елларның башларында да мин бу кешенең исемен ишеткәле идем Галимҗан хәзрәт авызыннан, чөнки менә Нәҗметдин килде, ул аны гел Нәҗметдин дип әйтә иде. Нәҗметдин килде, менә Нәҗметдин фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды, фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды дип. Мин хәзрәттән сорыйдым, хәзрәт ничек хисап тотасыз соң дип. Ул вакытта ул инде. Ул әйтә иде, менә ул биргән акчаларга без һәр вакытта мәчетнең нигезе булсын, аның дивары иелгән булсын, без аны фотога төшереп Нәҗмәтдингә бирәбез, ул моны килә, тикшерә, карый күп акча тотылганын хисаплый дип. Әмма ул вакытта мин бу акчаларның каян килүен, нинди фонд аша килүен, нәрсә икәнен белми идем. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә инде менә кичә булган сөйләшүгә караганда, Нәҗмәтдин Шәех Нәҗмәтдин дип әйтә ул аны. Ул инде 1991 елда ук Русиягә сәфәрләрен башлый. Төрле төбәкләрдә, шул исәптән Екатеринбург, Төмән өлкәләрендә дә күпләгән мәчетләр ярдәм белән һәм Нәҗмәтдин аша төзелә. Бу аның менә ярдәм итүе турында Азатлыкка Мордовияның Саранский мөфтие урынбасары Абдулмалик хәзрәт Асаинов та хәбәр итте. Ул хәйрия эшләре белән йөри, аның ярдәме белән бездә берничә мәчет төзелде, бик яхшы кеше иде белдерде. Галимчан хәзрәт сүзләренчә, Шәех Нәҗмәтдин Төмән өлкәсендәге 26 мәчетнең төзелешенә финанс ярдәме күрсәткән. Мәчет төзелешенә тотылган акчаларның 60-70% ул эшләгән изгелек йорты хәйрия оешмасыныкы иде, ди хәзрәт.
Ул изгелек йорты исемле оешма турында нәрсә дә булса билгелеме, кайда урнашкан ул, нинди акчага эшләнәй?
Бу изгелек йорты оешмасы ул Дубай шәһәрендә урнашкан. Бу турда мәгълүмат Википедиядә бар. 1978 елда төзелгән бу оешма хәйрия белән шөгыльләнә дип язылган. Соңгы 30 елдан артык вакыт эчендә мәгариф, мәдәният, медицина һәм гуманитар программалар өчен гарәп әмирлекләрендә һәм дөньяда 100 миллион долларга якын акча тота фонд. Дубай шәһәрендә исламны яңа кабул иткәннәр белән дә төрле чаралар бәйрәмнәр үткәрә, студентларны һәм китапханәләрне китаплар белән тәэмин итә, төрле күргәзмәләр оештыра. Бу оешма, мисал өчен, 2014 елда гына Кызыл Ярымай халыкара оешмасы аша Гәззә сызыгындагы халыкка 600 мең долларлык 21 гуманитар ярдәм карваны җибәрә. Изгелек йорты оешмасының бүген Гарәп әмирлекләрендә һәм дөньяда тормышка ашырыла торган 10 проекты бар. Шулар нигезендә Гарәп әмирлекләрендә хаттада мәчет, Судан һәм Вьетнамда хастаханәләр, Мисырда 5 мәдрәсә, Хиндстанда ислам көллияте төзелә. Менә кайбер мәгълүмат чаралары инде Шәех Нәҗмәтдинне аны гарәп дип яздылар. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, ул үзе сүриәле, ул һәр вакытта да безгә Сүрия паспорты белән килә дип яза, хәбәр итте безгә Галимҗан хәзрәт. Ул аның әнисе Төркиядә яшәгән, ул үзе дә Төркиядә яшәгән, әнисе Төркиядә вафат булган һәм Шуннан соң ул гарәп әмирлекләренә чыгып китә, анда хәрби хезмәттә була. Гарәп әмирлекләрендә тормыш кыра, хатыны аның гарәп, 3 бала үстергәннәр алар. Алар инде шушы гарәп әмирлекләренең ватандашлары булалар. Шәех Нәҗмәтдин анда менә шушы үзенең тормышын изгелек йорты оешмасы белән бәйли. Аның кешелекле ягына тагын бер кат Хәзрәт басым ясады. Аның кадәр киң күңелле, Русия мөселманнарына игътибарлы, һәр вакытта ярдәм суза торган кеше шикел кешеләре арасында мин белми идем, диде. Чөнки алар 1908 елда Төмән өлкәсенең Хантамансия автоном бүлгесенең мөселманнары Хаҗга сәфәренә Гарәп әмирлекләре аша очалар, башталар. Гарәп әмирлекләренә очкыч белән килеп төшәләр, очкыч Дан соң инде автобусларга тиялешеп Хаҗга Мәдинә Мәккәгә юл алалар. Һәм инде кайткан вакытта Хантамансия мөселманнары Дубайга 3-4 көнгә сыңарып килә. Менә шушы аларның сыңарып килүе билгеле булгач, инде күрәсең, алар мөрәҗәгать итәләр Шәех Нәҗмәтдингә. Без нигә нишләргә? Менә без монда Дубайда тукталдык, тегеләрне көтәбез, очкычыбыз әле килмәгән дип инде. Шунда аларга Шәех Нәҗмәтдин кулыннан килгән кадәр ярдәм итә. Аларга куну, яшәү, торак урыннарын булдыра 4 көнгә һәм бик яхшы кунакханәләрдә безне бик яхшы кунакханәләрдә һәм рестораннарда безне сыйлады дип сөйләде Азатлыкка Галимҗан хәзрәт менә шушы Шәех Нәҗмәтдин турында. Төмәндәге минем әйтүемчә, минем белүемчә, төмәндәге һәр дин белән бәйле булган кеше бу исемне белә, аның хәйрия белән йөргәнлеген белә һәм бер вакытта да бу кеше турында бер генә дин әхле авызыннан да һәм шулай ук җәмәгать эшлеклесе авызыннан да ниндер кыек сүзләр, ниндер ярамаган эшләр дигәнне минем шәхсән тыгыз элемтедә булган кеше буларак ишеткәнем булмады.
Шейх Нәҗметдин Казанның Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов белән бергә атна ахырында Мордовиядә булган. Алар икәү машина белән кире Татарстан башкаласына кайтканда Буа тирәләрендә юкка чыккан. Зариповның машинасы буш килеш табылды. Аның туганнары Сөләйман хәзрәтнең дә аның кунагының да кайда икәнен белми. Без Ноил Алан белән Азатлыкның Прага студиясендә сөйләшкән минутларда Зарипов һәм аның кунагының кайда булганы турында әле хәбәр ителмәгән иде. Әлегә кадәр имамнар югалу Дагыстанда гына күзәтелде. Анда моның артында Русиянең иминлек кешеләре ФСБ тора дигән фаразлар киң таралган иде. Шушы ике кешенең югалуын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Имамнар үзләре дә ФСБ белән эш йөртә дигән мәгълүматлар бар. Моны Хабаровскидагы мөселманнарның Содружество хәрәкәте җитәкчесе Хәмзә Кузнецов әйткән иде. Ул аның фикеренчә, Русиядә һәр мөфти һәм имам махсус хезмәтләр вәкиле белән элемтәдә тора. Аның әлеге сүзләреннән соң без берничә имамга шалтыратып, моның дөреслеге белән кызыксындык. Әлбәттә, күпләр мондый сораудан шүрләп калды. Кайберләре хәтта җавап та бирергә теләмәде. Русия төбәкләрендәге дин әһелләре бу хәлне кире какмады, татарстаннар расламады. Төмән өлкәсеннән мөфти Фати Гарифуллин элемтәдә тормыйча булмый, чөнки дин эшләре ул бит бик катлаулы эш. Алар бүген булмаса иртәгә, иртәгә алмаса берсе көнгә килеп кагылалар. Сорауларга без әлбәттә җавап бирергә тиеш. Сезнең арагыздан нинди кеше килеп китте, чит илдәнме, нинди китапларыгыз бар? Монда теләсәң, теләмәсәң дә алар белән буталарга туры килә, диде Фати Гарифуллин. Казандагы Апанай мәчетенең элекке имамы Ноил Гариф, мин имам булып эшләгәндә куратор килмәде диде. Моны ачыктан-ачык әйтә алам диде ул. Хәтта Вәлиулла хәзрәт үтерелгәч тә махсус хезмәтләрнең бер кешесе дә килмәде, анда чакыручы булмады. Әлбәттә, алар мәчетләрне күзәтә. Элегрәк Татарстан мөфтиендә ул эш хәрефле оешмадан бер кеше бар иде, хәзер эшлиме юкмы аны белмим, диде Ноил Гариф. Миңа бер нәрсә дә әйткәннәр юк, киресенчә мин аларга үзем әйтәм, ди Киров мөфти Зөфәр Галиуллин. Кешенең үзеннән тора. Без бик дәүләтнең душманнары түгел, иминлектән башка ирек булмый. Әгәр син барып тегене сатып, моны сатып йөрисең икән, бу бер. Әгәр син үз фикереңне әйтәсең икән, монысы бөтенләй башка. Без имамнар халык арасында йөрүчеләр һәм аларның мәнфәгатьләрен беләбез. Шуны хөкүмәткә җиткерү һәм Аллаһка якын итү безнең вазифа, диде Зөфәр Галиуллин. Аларның бу фикерләре тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне azatlik.org адресына кирип карагыз, укыгыз һәм үзегездә языгыз.
azatlik.org.
Кырым ханлыгының җимерелү сәбәпләре бүген дә игътибар үзәгендә. Истанбул Кырым татар җәмгыятенең шимбә очрашуында бу хакта Эскишехир Осман Гази университеты галиме Шахин Айхун чыгыш ясый. Шенер Куратай галим белән сөйләште.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyaları devam etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu haftaki cuma konferansiyasının misafiri Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi hocası doçent doktor Erşahin Ayhın idi. Erşahin Ayhın Kırım Kanlığı'nın çöküşü ve onun sebepleri hakkında bir ders konferansiye verdi Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Erşahin Bey'le bu konferansiyadan evvel bir interview yaptık. Bu konferansiyasının mevzusu esasında onun 2014 senesinde kitap olarak da neşretilgen Kırım Hanlığı'nın çöküşü ve sebepleri adlı kitabına da dayanar. Hürmetli Erşahin Bey, bu kitabınız ben bileyim ki bir doktora disertasyası olarak hazırlanan idi. Bu fikir ne zaman peyda oldu, ne kadar bu kitap için, bu disertasya için uğraştınız?
Bu tez tabii uzun sürdü. Hani 2008 senesinde doktoram tamamlayaldım. Osmanlı kaynaklarından, arşiv belgelerinden ağırlıklı olarak faydalandım. Batılı kaynaklardan, biraz da Rus kaynaklarından faydalanıp bu doktora tezi formatında bu eser ortaya çıktı.
Peki bu doktora tezinden aynısını mı kitap olarak neşrettiniz yoksa evet, bunu bir gözden geçirdiniz, neşirge olarak oraya mı hazırladınız?
Bunu aynı doktora tezi gibi neşrettim. İleride gönlüm istediği bölümlerini tekrar ekleyip, tekrar düzenleyip burada neşretmeyi düşünemem.
Bu kitabınızdan, bu disertasyonda ve neşretilgen bu kitabınızda hakkı nelerden bahsetirsiniz? Bu onun muhtevası hakkında da bir malumat verirsiniz mi?
Şimdi Kırım'ın coğrafi fiziki konumundan başlayıp Kırım'da kaysi milletler yaşayanlar, geçmişinden alıp başladık. Hı hı. Yani bu bölümde Osmanlı idaresine kadar Kırım Yarımadası'nı işte anlattık. Sonra birinci bölümde Osmanlı idaresinde Kırım, işte Han'ın Osmanlı himayesine kırması, Osmanlı Kırım münasebetleri, isyan etken Erdilvan'ın üzerinden Mehmet Giray'ın gönderilmesi, Osmanlı'nın kara gün dostu Hacı Selim Giray, sonra akıncılık hizmetlerinin Kırımlar'a geçmesi, geçirilmesi, Kırımların bunda göstergen yararlılık var. İkinci bölümde hanların yıkılışına hazırlanan amillerden bahsettik. İşte bunlar nelerdir? Rusların yayılmacılığın başlaması, Osmanlı'nın harbinin başlaması, küçük kaynarca anlaşması, bunlardan bahsettik. Üçüncü bölümümüzü Bağdat'ın Kırım hanlarının çöküşü. Bunlar nasıl çökkendir? Hangi safhalarda? İşte başta Bağımsız Kırım devleti kurulur. Arkasından hanlar ve Şahin Güday bunda çok şeysi var tabi.
Önemli rolü var.
Rolü var. Osmanlı'nın yardım etmeye çalışabilecekten etemeyi küçük kaynarca anlaşması onun elini kolunu bağlayan. Kendi şeyleri de var tabi Osmanlı'nın. Sorunları da var. Aynalık Hava Tenkihnamesi gene arkasından. Sonra Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı olabilirsiniz işte. Katerine tarafından ilhak beyannamesi. Buna karşı Osmanlı'nın tavırları, işte aradaki tefirleri, gelgenleri, ketkenleri falan bunlar anlatılıyor. Şahin Güray'ın akıbeti, Avrupa'daki diplomatik değişiklikler ve sonra Kırım'dan artık göçler, muhaceretler başlayıp ve kitabımızın böylece bitiremiz. Yani sevimiz bizim konusu bu yerde kadar kullanışı burada bitiremiz.
Bu anlatkanlarınız pek meraklı. Eskilerden umumi aitilgan bu söz var. Hani tarihten ders alınsaydı tarih ayrıdan tekrarlanmazdı degen sözler var. Şimdi aradan 1783 senesinde Kırım Hanlığı Rusya'ya koşuldu. Rusya Kırım'ı basıp aldı. Öz topraklarına koşkan idi. Buna Sovyet zamanında Ukrayna'ya kalkan idi. Kaldı. Buna, bu aradan bu kadar sene geçken son 2014 senesinde tam da senin sizin kitabınızın neşretildiğini sene içerisinde Rusya Kırım'ı bir kere daha gayrıdan basıp aldı ve öz topraklarına koştu. Aslına bakkanda tarih yine Kırım Tatarlar için bir kere daha yani aynı tarih, aynı kabus, aynı karanlık günler yaşana gibi geliyor. Siz bu ikisi arasında nasıl bir paralellikler koyarsınız? Neler tavsiye edebilirsiniz? Neler koyarsınız? Kırım Tatarlarında özlerinin hataları, eksikleri var. Bu günde nasıl hareket etmek gerek bir tarihçi olarak?
Olaylar arasında benzerlikler çok yani var hakikaten. Bunlardan bizim ders almamız gerek. Bütün milletlerin ders almaları gerek. Onun için bir kere bir milletin özün milli manevi değerlerin pek yakışı öğrenmesi gerek. İşte diline sahip çıkması gerek. Sonra tarihin yakışı bilmesi gerek. Çünkü tarihler yanlış yazıldığı zaman, yanlış anlatıldığı zaman aklı olan kişilerin aksız gösterebilirsin. Beyazını aklı kara gösterebilirsin. Onun için tarih çalışmaları da meşakkatlidir, zordur. Ama bunların çok vakit harcayıp bunların yakışı öğrenmek gerek. Kırım'dan örnek vermek gerekirse Kırım başka milletlerin tarihinde önemli rol oynayandır. Yani Sıvır'ın tarihini bu başka milletlerin tarihine tesir etkendir.
Kırım Hanlığı'nın çöküşü ve sebepleri hakkındaki kitabın leksiyasını anlattı ve Kırım hakkında öz fikirlerini paylaştı.
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi galimi Erşahin Ayhun bilen Şener Qoratay sileşti. Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jeydede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.